Da vi kommet til en ny episode av Arbeidslivspodden. Og I dag skal vi snakke om kompetanseutvikling, og hvem har egentlig ansvaret for kompetanseutviklingen? Og hvor relevant egentlig dette? Og med oss I dag så har vi besøk av Heidi Nyhjelten, som overdirektør, vil jeg egentlig kalle det på godt gammelt norsk. Men du kan presentere deg selv, hvilken titel du har, og hva du jobber med, Heidi.
Ja, jeg kaller meg Nordic Chief People and Culture Officer. Fremfor HR, for jeg har en liten greie på at jeg ikke har lyst til å bli assosiert med ordet HR egentlig. For HR kommer jo fra Human Resource Management, som du sikkert vet, og tenker jo da på mennesker som egentlig ressurser på like linje med penger og møbler og kontorpulter og den type ting. Mm. Mens mennesker jo så mye mer, så jeg liker veldig godt å bruke titlen People and Culture.
Ja, mm. Velkommen til oss.
Takk.
Og du jobber jo innenfor IT-bransjen. Mm-hmm. Det jo en bransje som har vokst enormt de siste 20 årene. Mm. Kan du si litt om kompetanseperspektivene I IT-bransjen? Det noe særlig forandring fra år til år?
Ja, ikke sant? Dette jo tema som du og jeg, Henning, har diskutert ved flere anledninger. For læring og kompetanseheving, det jo et veldig hot tema hos veldig mange, inkludert hos oss I Amesto Tech House. Mm. Og digitaliseringen og det grønne skiftet fører jo til sånn enorme endringer og innovasjonstakt. Da. Og det gjør jo at vi har sånn kontinuerlig behov for både upskilling og reskilling hos praktisk talt alle. Mm. Og så det selvfølgelig forskjellig fra industri til industri, men hvis du tar for oss en rapport fra Deloitte for eksempel, så svarte 30% at ansatte sin kompetanse ikke vil være relevant om 3 år. Og 7 av 10 svarte at kompetansegapet I deres organisasjon moderat til ekstrem. Så det ganske heftige ting. Mm. Ja. Og så det jo slik at verdens økonomiske forum også, så sier man at teknologien utvikler seg så raskt at nesten 40-50% vurderer sin egen kompetanse til å være utdatert om 3-5 år. Og det, ja, hvis man føler hele tiden at grunnpreget jobben endres, selv om man faktisk fortsetter å ha den samme jobben, så fører jo det kanskje til stress og hyppig jobbskifte. Så de som litt yngre, spesielt kanskje, har jo også veldig høye krav til at arbeidsgiver hele tiden skal være på ballen og hjelpe med å tilrettelegge for kompetanseutvikling.
Mm. Det er en forventning som de ansatte har når de begynner en jobb også?
Absolutt. Mm. Helt klart. Mm. Og for å få tak I de flinkeste folka, så må man være det. Fordi hvis du ser på arbeidsmarkedet som sådan, så selv om vi nede nå kanskje I et litt sånn mer kjølig økonomisk klima, så det jo slik at IKT Norge har sagt det at vi kommer til å mangle 40 000 IT-hoder frem til 2030. Mm. Og den her termen som heter War for Talent, det var jo noe som McKinsey allerede snakket om tilbake 26 år siden. Og mange der, og mange organisasjoner ferdig med å tape den kampen. Og da har vi ikke noe annet valg enn å være god på kompetanseutvikling som organisasjoner. Mm. Det litt sånn som verden ser ut fra IT-bransjen. Hvordan ser det ut fra I din bransje? Og det slik at teknologien gjør kanskje at du som advokat blir overflødig I fremtiden?
Det et godt spørsmål. Ingen mener jo at de har en så enkel jobb at den kan overta seg datamaskiner, så det jo litt sånn provoserende spørsmål å få. Kanskje særlig for advokater som veldig stolt av faget sitt. Mm. Og det mange som stolt av faget sitt. Jeg tror at teknologien vil ha stor betydning for hvordan vi jobber I fremtiden. Det har allerede stor betydning for hvordan vi jobber, hvordan vi analyserer dokumentasjonsmengder, hvordan vi søker opp informasjon. Mm. Det mye raskere nå å finne relevant bevis da, til en sak enn det var for bare 10 år siden. Og det går nok fortere og fortere, og det blir nok flere hjelpemidler som kommer løpende inn, særlig de største firmaene til å begynne med, for å effektivisere enklere jobber som man tidligere satte advokatfullmektige til. Men nå det slik at advokatfullmektigene bruker disse hjelpemidlene for å finne fram grunnlaget mye raskere enn før. Mm. Sånn at mer og mer komplekse spørsmål kan besvares og sorteres ut. Men det et stykke derfra til du har en sånn intelligent, hva skal jeg si, en kunstig intelligens som kan løse advokatrollen I sin helhet. Mm. For det handler om hva du argumenterer med I møter, mm. hva slags avveining av forskjellige rettskilder du skal bygge på, hvordan bevissituasjonen, hvordan vil en domstol tolke et vitnemål, ut fra tid, sted, hva som kommuniseres. Så må vi huske på at den muntlige overleveringen, eller selve teksten i det du formidler, det bare 15% av kommunikasjonen. Så når et vittne skal møte en rettssal, så vil jo alt av mimikk og kroppsspråk og alt sånt innvirke på hvordan bevisverdien av det som blir sagt faktisk tolkes. Så det veldig, veldig komplekst, veldig sammensatt. Og når vi vurderer rettssaker, så jo dette en del av den, kall det, prosessrisikoen som vi må vurdere. Men når det gjelder jurister og oppdatering, så vi veldig vant til å oppdatere oss, fordi at lovgivningen har jo alltid endret seg. Og for advokater, så vi pleier å si at vi jurister, at vi jo de eneste som får opphovet, hevet våre kunnskaper ved lov. Altså Stortinget bestemmer hva vi kan og ikke kan. Og i det vi får en ny lov, så må vi oppdatere oss. Så jeg tror nok at jurister og advokater er kanskje mer vant til å oppdatere seg månedlig enn mange andre yrkesgrupper. Men det med teknologien, det et annet perspektiv og en ny oppdateringsarena i forhold til det vi tradisjonelt har tenkt på. Så det blir spennende å se.
Veldig spennende, men da er du jo inne på det individuelle aspektet med dette også. At jeg så fra en ny service, data fra LinkedIn, som viser at kompetanse for jobber i snitt har endret seg med 25% siden 2015. I 2027 så antar man at det tallet vil doble seg. Så det jo hele tiden at man må være on top of it for å lære seg nye ting, som du sier, som kanskje da er mer naturlig for deg og din bransje. Da.
Ja.
Og så er det jo det her med det nye arbeidslivet og det digitale samarbeidet og krav fra myndigheter og kunder og leverandører. Overgang i vår bransje for eksempel, fra jord til sky, løsninger er jo ofte drivere i det her. Da. Så rett og slett, for det er en overveiende fare for at mange av oss opplever at karrieren kjører seg fast i en blindvei. Så det å lære nye kompetanser og henge med er kritisk viktig for å fremtidssikre seg selv, altså. Mot den her digitaliseringsintensiteten og disrupsjonene som foregår i øst og vest, nærmest.
Ja, og det med digitaliseringen og kunstig intelligens, alle de teknologiske tingene går på tvers av alle profesjoner. Alle fag, alle, bortsett fra helt praktiske fag, så, men selv de blir jo påvirket av dette. Direkte og indirekte, men alle kunnskapsbaserte fag vil bli påvirket, selvsagt. Så det er en distribusjon som går på tvers av alle andre fag, og behov for oppdatering vil jo være der uavhengig av hva man jobber med.
Absolutt. Og heldigvis så tror jeg, med et positivt, optimistisk menneskesyn, så tror jeg at de aller fleste er opptatt av å lære nye ting. Og det er jo tross alt en grunn til at vi som homo sapiens, ikke sant, vant over neandertalerne. Og fordi at vi var nysgjerrige, vi ønsket å dele kunnskap og lære nye ting, ikke bare sitte inn i en hule og akkumulere den kunnskapen selv. Må ta med deg, jeg er jo historiker tross alt. men uansett så har jo det bidratt til fremveksten av det samfunnet vi kjenner nå, og store epokeskifter som for eksempel opplysningstiden og paradigmeskifter som Darwins utviklingsteori, og ikke minst de industrielle revolusjonene, hvor vi er inne i den fjerde i rekke nå. Det som jeg synes er skikkelig kult med den fjerde industrielle revolusjonen som vi står i, det er jo farten. Ikke sant? Vi sier det at aldri har utviklingen gått fortere enn nå, aldri vil den gå så sakte igjen noensinne. Og den er jo eksponensiell, utviklingen er eksponensiell. Det har mange av oss vanskeligheter med å forholde oss til, da. Fordi hva betyr det egentlig? Men Singularity University, de har en sånn nyttig metafor, for lengde er noe som de aller fleste av oss klarer å forholde oss til, ikke sant? Vi har et forhold til det. Så la oss si da at jeg skal gå 30 skritt, og at hvert av de skrittene er 1 meter. Da kommer jeg totalt 30 meter totalt på de 30 skrittene.
Ja.
Om jeg derimot går med eksponensielle skritt, og jeg fortsatt skal ta 30 skritt, hvor det første skrittet er 1 meter, så vil jeg komme 26 ganger rundt jordkloden. Det er det eksponensiell utvikling betyr. Og det står vi i når det gjelder teknologien. Og det er helt vilt å tenke på, men veldig, veldig spennende. Samtidig så vet vi at det er krevende å tenke nytt, for hjernen vår er jo, ikke sant, den er jo wired til å være litt lat og handle for å spare mest mulig energi. Da. Og for å finne mønstre som den kan følge. Så Så det var kanskje litt av spørsmålet også, spørsmålet ved utgangspunktet for denne podcasten her. Hvem det som egentlig ansvaret for å tilrettelegge for læring da? Og hva med de, Henning, som ikke ser behovet selv for å endre seg? Hva skal vi gjøre med de?
Ja, hva skal vi gjøre med de?
Ja.
Eller hva skal de gjøre? Hvor ligger ansvaret for å oppdatere seg og utvikle seg slik at man relevant for det som ligger foran? Det et godt spørsmål. Og svar på det nok at det en kombinasjon av arbeidsgiveransvar og arbeidstakeransvar. Det var jo en som spurte en gang, å investere i medarbeideres kompetanse, det jo fare for at vi kaster penger ut av vinduet, for da investerer jo og så risikerer at de sier opp og slutter, og så begynner de hos konkurrenten, og så bruker de den kompetansen der. Og det kan vi jo ikke risikere. Nei, men snu på det. Hva om vi ikke investerer i våre medarbeideres kompetanse, og de blir værende i virksomheten vår, hvor står vi da? Da vinner du i hvert fall ikke konkurransen. Så alternativene ikke så godt. Og derfor så bør man jo tilrettelegge for å peke på behov for kompetanseutvikling og tilrettelegge for kompetanseutvikling innen rimelige grenser. Så stiller jo arbeidsmiljøloven krav om at man skal bidra til at ansatte får mulighet for å utvikle seg i tjenesten og utvikle faget sitt. Men det en grense på hvor store kvantesprang man pliktig å ta ensidig som arbeidsgiver. Og hvis medarbeidere ikke vil, så begrenser det seg hvor mye man kan holde seg ansvarlig som arbeidsgiver. Så det som skjer på sikt jo at man risikerer å bli offer for nedbemanning hvis man ikke har kompetanse som relevant i fremtiden. Det kan bli effekten. Så det et delt ansvar. Da. Og jeg vil jo si at arbeidstakere har jo, man i et arbeidsmarked selv om man har en fast jobb. Og du har aldri noen garanti for at den jobben vil vare frem til pensjonsalder. Så man bør alltid passe på at man har en kompetanse som kan selges også i arbeidsmarkedet utenfor den bedriften man i. Og da blir det viktig å ha oppdatering helt uavhengig av arbeidsgiver.
Jeg enig i det at det jo ledelsens ansvar å legge til rette for en god læringskultur. Men jeg tenker også at det ikke ledelsens ansvar at den enkelte av oss vil lære, som du sier.
Ja.
Og jeg også opplever at enkelte kanskje har en misoppfatning at det jobben sitt ansvar da, å utvikle dem, og dersom det ikke blir utviklet, så det jobben sin feil. Og i slike tilfeller så tenker jeg at det må både en bevissthet, sånn holdningsendring til, fordi vi har alle et stort ansvar å utvikle vår egen kompetanse.
Hvordan tenker du man kan finne motivasjon for å ta tak i det?
Ja, det aller beste jo hvis man kan finne den indre motivasjonen, kanskje. Det at jeg ønsker å ha en passion for å utvikle meg. Men jeg også helt ok med ytre motivasjon, altså som at man enten det status, eller om det CV-påbygging, eller om det lønn, eller forfremmelser. En klok mann sa en gang at virkelig visdom å vite hva han ikke vet. Det var Sokrates som sa det. Jeg vet ikke om du har studert eksamen filosofikum.
Jo, selvfølgelig. Jeg har jo gått på universitetet.
Så bra. Han mente jo at veien til virkelig visdom går gjennom å stille spørsmål og være nysgjerrig. Men spørsmålet hvordan vi kommer oss fra en tilstand hvor vi litt sånn lykkelig uviten, altså ubevisst inkompetent, jeg vet ikke hva jeg ikke vet, til å bli mye mer og forstå hva vi ikke kan, altså, eller det vi kaller bevisst inkompetent, at vi klar over alle de bøkene som vi ikke har lest, men vi burde ha lest.
Det kreves kunnskap for å se hva man ikke vet, rett og slett.
Ja, rett og slett. Fordi hvis man kommer dit, så tror jeg man også mer indre motivert for å lære. Da. Vi har jo i Amestoteka også en leveregel som heter Ask More, som grunnlag for innovasjon. Hvor vi skal være nysgjerrige og stille alle de spørsmålene, som kanskje noen ganger dumme spørsmål, for å prøve å tenke nytt. Da. Og så tenker jeg at en god læringskultur en forutsetning for læring. Og jeg tenker at den nødt til å preges av tillit, autonomi, at det rom for å prøve å feile. Og igjen så må det ligge en trygghet i bunnen, en psykologisk trygghet om du vil, som gjør at folk tenker at at det ok å feile, og prøve å feile.
Ja, med tanke på å lære gjennom praksis da.
Ja, du stilte jo spørsmål, hva det man kan gjøre? Ikke sant? Hva slags grep kan man gjøre for å stimulere til læring? en ting, tenker jeg, man kan gjøre, det jo å ha mer smidige og flate organisasjoner, mer fleksible organisasjoner, hvor man bygger litt hierarki ned, hvor det høy grad autonomi og ansvar. At man oppretter for eksempel tverrfaglige team, som lærer av hverandre, som får mye ansvar. Da. Mm. Vi har gjort det i noen av prosjektene våre, hvor for eksempel salgsteamet jobber med konsulentene og customer success, og ser at det er team som lykkes bedre enn de som jobber med silobasert. Så det jo en ting man kan gjøre.
Ja.
Og så jo det her med å legge til rette for livslang læring på arbeidsplassen også.
Mm.
Først så var det jo sånn, ikke sant, at man tok en utdannelse, og så var man ferdig med det, og så begynte man å jobbe. Og så jobba vi. Men nå så er det jo mer at universitet og høyskole har flyttet inn på arbeidsplassen. Og igjen tilbake til litt yngre generasjon som har en forventning at det skal være definerte karriereløp og ha en mulighet til en profesjonell utvikling og personlig utvikling også i jobben sin. Det merker sikkert dere også.
Absolutt, og så er det jo kanskje mer og mer kontakt mellom bedriftene og offentlige virksomheter med lærestedene. Mer hospitering, mer skal vi si, parallell dialog da, om hva slags kompetanse er det bedriften trenger, og hva er det lærestedene kan tilby, og kanskje større bruk også av ressurser fra arbeidslivet inn i undervisningen. Det tror jeg kan være nyttig for mange studenter også å få innblikk i, og at lærestedene utvikler seg parallelt med hva som er behovet i næringslivet.
Jeg er enig i det, og sånn sett så har jo vi virksomheter et ansvar for å tilrettelegge, som du er inne på, Henning. Hvis vi tenker gjennom, du selv tenker gjennom hvordan du selv lærer da, og stiller deg spørsmål, hva er det jeg kan i dag som jeg ikke kunne for ett år siden? Og hvordan lærte jeg det? Så tror jeg de aller fleste vil svare gjennom praktiske oppgaver og problemløsning i jobben, gjennom å diskutere med andre, gjennom å søke på internett, kanskje høre på en podcast, og diskutere med andre, og mer det enn sånne typiske kurs og sertifiseringer som er mer tradisjonell måte å lære på. Da.
Bøker er også litt opp og ned. Tror jeg hvor nyttig det er, men jeg tror mange leser bøker for å få inspirasjon til å tenke nytt om hvordan de kan gjøre ting i jobbsammenheng også.
Mm.
Det er jo en veldig vekst i bøker som handler om personlig utvikling.
Ja, og da er vi kanskje inne på en tredje ting man kan gjøre, og det er jo å jobbe med det som heter growth mindset. Hvorfor er det slik at to personer reagerer så veldig forskjellig på en lik situasjon. Den ene kan reagere med å bli motløs og tenke at dette blir vanskelig og dette kan jeg ikke gjennomføre, mens den andre personen kanskje kaster seg over det med glød og entusiasme og blir trigget. Da. Så i møte med utfordringer og krevende situasjoner, så vil kanskje personer med et sånt growth mindset se på det som en læringsmulighet fremfor en trussel.
Ja. Men kan man påvirke et mindset?
Ja, det tror jeg. Spørsmålet er hvordan vi kan utvikle et growth mindset. Jeg tror det første er rett og slett at vi må legge til rette for et arbeidsmiljø som er trygt. For læring handler mye om å prøve og feile.
Motsatt av growth mindset, da, hva er det?
Ja, det er jo et fikst mindset, hvor det er kanskje mer tradisjonelt i yrker som har høy status, faktisk. Altså, for med et fixed mindset så ønsker man jo å fremstå som et mer smart, suksessfull. Det blir viktigere kanskje enn å lære, da. Og i et slikt mindset så kan endring og utfordring bli en trussel mot eget selvbilde og egen posisjon og status. Sånn at utfordringer kanskje møtes med motstand og at feedback ignoreres da, fremfor at man ønsker å lære av den. Så igjen, ledere kan gjøre veldig mye, kan sørge for hyppige tilbakemeldinger, kan være med på å bryte ned større mål i mindre mål, sånn at det blir overkommelig, kan bidra til denne tankegangen. Det kan jeg fikse, men jeg kan det ikke enda. Litt sånn Pippi Langstrømpe, ikke sant? Og være tilgjengelig for sparring og coaching ved behov, fremfor å ha løsningene hele tiden.
Hvor viktig er autonomi i den sammenhengen her? Frihet til å velge selv?
Jeg tenker det veldig viktig, men så for å skape en trygghet så trenger jo også folk en ramme. Så jeg tenker at lederens rolle i en slik setting er kanskje å sette en retning da. Mm. Og være tydelig på krav og forventninger, men å la folk finne løsningene selv og være fageksperter. Og så er jo også en del av lederrollen å sørge for kobling tilbake til mål, ha gode lessons learned, ha retrospektiv, så andre sånne læringsarenaer som man kan bidra til å ja, se hvordan man presterte i forhold til målet om, og hva vi kan lære av. Både de tingene som gikk slik vi planlet, og de tingene som vi gikk, som ikke gikk slik vi planlet.
Nettopp. Men vi må jo huske hva vi lærer. Hvordan sørger vi for at det ikke går i glemmeboken?
Hva gjør du?
Det er sikkert ting man glemmer som man har lært. Jeg tror at det man leser, det glemmer man raskere.
Mm. Ja.
Så tror jeg at det man praktiserer blir tvunget til å praktisere ofte, det husker man veldig godt.
Ja. Det er jo veldig konsistent med forskning igjen da. Fordi vi mennesker er jo rene glemselsmaskiner. Det var en kar som hette Herman Ebbinghaus. Mm. Han forsket på slutten av 1880-tallet på vår evne til å holde på læring, da, læringsretention.
Mm.
Og forskningen hans bidro virkelig til å understreke det her inn gjennom ett øre og ut gjennom det andre. Vi glemmer faktisk 50% av det vi har lært i løpet av en time. Og innen en uke så er 90% glemt, hvis vi ikke praktiserer det. Mm. Det er litt skremmende.
Ja, det er det også. Det er det, og det viser også behovet for å repetere, ikke sant? Mm. Hvis det er noe du skal lære teoretisk gjennom å lese, så må du faktisk lese det om igjen. I hvert fall en gang. Kanskje flere. Det er ikke alt man praktiserer selv om man har lest det. Det er mye teori vi har lært oss som vi aldri har brukt til nå.
Og kan du tenke deg hvor mye penger som brukes i organisasjoner på lederutvikling og andre treningsprogrammer som egentlig er waste of time hvis man ikke da setter i gang, ja, forbrukt det. Så den her metodikken som heter 70-20-10, den er jo med å understøtte dette, og 70-20-10 handler jo om at 70% av det vi lærer kommer fra egne utførte arbeidsoppgaver.
Mm.
20% skjer i relasjon med andre mennesker, om det er tilbakemelding i sparring coaching, og 10% skjer gjennom formell læring som kurs og seminarer.
Mm.
Så det holder med andre ord ikke å sende folk på kurs i håp om at de skal lære. Så her må vi legge til rette slik at folk får praktisert den kunnskapen i, ja, i kundesituasjoner. Man kan ha dry runs før et viktig møte for eksempel, eller shadowing er jo en fin måte å lære på også.
Men det betyr også at man bør legge læringstemaene tett opp til de utfordringene man skal løse, slik at man rett og slett får undervisningen og får inputten rett før man selv skal gå i gang med de oppgavene man skal bruke kompetansen i.
Mm.
Så det har jo en betydning at ikke de kjører alle gjennom det samme lederopplæringsopplegget samtidig, hvis de står på helt forskjellige steder i sin utfordring da.
Ja. Vi holder på nå med, eller jeg holder på å utvikle et lederprogram i Amesto Techhouse nå, som er basert på det. Og da kommer vi til å gjøre en liten kartlegging individuelt først, og så definerer vi utviklingsområder, og så skreddersyr vi individuelle løp for alle sammen. Og så vil det jo selvfølgelig være noen sammenfallende behov, åpenbart, slik at de går separate løp, ser på ulike altså online-kurs og så videre, og så har vi organisert det inn i læringsgrupper, hvor de både diskuterer hva de har lært, men også møtes for å treffe og diskutere utfordringer som de har i hverdagen i lederrollen sin, da.
Mm.
Så det kan jo være en sånn ganske enkel, i hvert fall kostnadseffektiv måte å lære på, og den er self-paced i veldig stor grad, og asynkron, ikke sant? Så det kan tilpasses mye bedre inn i en arbeidshverdag da, som er hektisk.
Mm. Har du konkrete eksempler på hvordan du kan tilrettelegge for læringskultur? Konkret, utover det vi har vært inne om så langt?
For det første så er det jo avgjørende at læring knyttes til overordnet mål og strategier. Altså hvor skal vi? Hva slags kompetanseimplikasjoner har det? Og hva betyr det at du og jeg skal være god på for å levere? Har vi et kompetanserammeverk som kreves, for hva som kreves ut av den enkelte rolle? Har alle en personlig kompetanseplan med konkrete mål? Og er det også uttrykt et tydelig forventning om den enkeltes ansvar for å bidra inn i den planen. Så det er jo en ting.
Er det noe som lederen skal lage, eller er det noe HR lager, eller hvordan tenker du det skal struktureres?
Tenker at det er et godt samarbeid mellom nærmeste leder og medarbeider, med hovedansvar på medarbeider. Ja. Tilrettelegging fra leder, sørge for at det faktisk skjer, og selvfølgelig støtte fra HR. Så det er flere parter som leverer inn i kompetanseløp.
Så det er et naturlig del av en medarbeidersamtale?
Ja, hvis du har medarbeidersamtaler, eller hva det nå er for noe. Om det er hyppige samtaler, eller hva man velger å kalle det.
Det varierer hvordan man organiserer det. Ja, altså, man har det en gang i året, men man bør kanskje ha litt oftere.
Ja, vi har i hvert fall en minimum gang i måneden.
Ja.
Og så er det jo, kan man jo tenke læring litt bredere også, ikke sant? Vi snakker jo om mangfold på arbeidsplassen, og at strategisk kompetanseutvikling ofte blir litt sånn top-down, hva selskapet trenger av oss for å levere og nå et mål. Hva med å finne et passion-prosjekt, et lidenskapsprosjekt? Hva er det du brenner for, og hvordan kan det brukes i jobben? Er det for eksempel noen som har lyst til å starte en podcast? Er det for eksempel noen som er kjempegod på å ta bilder og fotografere, som kan bidra på hjemmesiden, eller fotografere, fotografere ansatte?
Mm-hmm.
Eller som oss, er det noen som har passion for mangfold, kvinner i tech? Ja, så har de startet en intern ODA-gruppe for Women in Tech. Eller vi har også en ansattedrevet bærekraftsgruppe som tar frem interne og eksterne bærekraftstrippel bunnlinjeprosjekter. Så det er mange måter å gjøre det på, men det er noe med å bringe liksom, passion og det jeg brenner for privat inn i livet, inn i arbeidet, og lære kollegaene om det. Da.
Mm. Hvordan kobler du da sammen det bedriftens behov er med disse passionene? Filtene.
Ja, det kan jo være delvis overlappende og helt overlappende, eller kanskje ikke overlappende helt tatt. Men kanskje skal vi nettopp som organisasjoner se litt videre på læring, da, og omfavne læring som en del av det å beholde dyktige folk.
Mm.
Så hvis man har en passion for naturvin, kanskje man skal få lov til å starte en naturvinklubb. Da. At det er faktisk en del av læringen.
Mm. Ja, så er det jo mange formelt sett utenforliggende kompetanser som kanskje kan ha en positiv implikasjon på bedriften likevel. Da.
Mm. Ja.
Fordi man utvikler seg mer helhetlig som mennesker og kan bringe inn nye kreative momenter i om det er markedsføringen det skal synes, eller om det er i måten å utvikle produktene våre, tjenestene våre.
Ja, eller om det er for eksempel noen som er av passion for scenekunst og den type ting. Kanskje det kan brukes når man skal trene seg hvordan man jobber i retten, da, for eksempel. Ta et eksempel.
Mm.
Kan være.
Mm. Gode skuespillere kan kanskje bli gode prosedyreadvokater.
Absolutt, det tror jeg.
Vi ser jo eksempel på hvordan en dyktig skuespiller kan bli en god president. Når krigen raser.
Absolutt, jeg er enig i det. Ellers er det jo andre ting man kan gjøre også, Henning. Boklubb, læringsgrupper, sånn som jeg var inne på i sted.
Mm-hmm.
Men det er jo fullt mulig det at som et lederteam for eksempel, så at man tar et kurs eller man asynkront da, eller leser en bok hver for seg, og så møtes man innimellom og diskuterer innholdet og hva man har lært og hvordan det kan brukes i jobben. Ja. Så det er også ganske sånn lavterskelting å gjøre.
Ja.
Og så er det her med læringsbudsjett, som man også kan tenke på. Da er det jo ikke bare penger jeg snakker om, selv om mange er gode på å bruke det også, spesielt til rekruttering av dyktige folk. Men det kan være sånn som Google gjør, at de setter 20% av tiden til prosjekter som ikke handler om de leveransene man gjør i hverdagen, men som er faktisk kan være innovasjonsprosjekter eller læringsprosjekter. Det førte jo blant annet til utvikling av Gmail.
Ja.
Mm. Så det er ulike ting man kan gjøre, da.
Sett av tid.
Sett av tid. Men så er det tross alt det her med, som det siste tipset, da, å være veldig konkret på forventning til den enkelte, at det er et individuelt ansvar også at, for egen læring. Samtidig som det er også en forventning til ledere, om at de skal jevne i dialog med sine ansatte om kompetanseutvikling.
Ja.
For det er så viktig for retention også.
Ja.
Så litt sånn oppsummert da, så har det aldri vært enklere å lære. Kunnskap har aldri vært mer tilgjengelig. Og så det bare tilbake til spørsmålet vårt. Hvem har egentlig ansvaret for å tilrettelegge?
Det er jo vesentlig enklere å tilnærme seg kunnskapen før, som du sier, og alle mulige sosiale medier og medier i det hele tatt, så tilgangen via internett har jo revolusjonert hele tilgangen til ny kunnskap. Og siste måten å gjøre det på. Tilgangen til kompetanse. Og for oss som advokater så jo det kanskje den store forskjellen fra før IT virkelig kom. Så før måtte man ha et bibliotek uten like for å kunne drive et ansvarlig advokatfirma. Du trengte å ha rettskilder tilgjengelig i form av bøker. Og så kom lovdata og disse søkemotorene som vi jurister bruker i dag. Og dermed så kan man starte advokatfirma med kun en liten PC.
Ja.
Og det jo en helt annen etableringsterskel enn det man hadde for 80 år siden.
Og det hvert fall bra for Planet.
Det absolutt, absolutt bra for Planet. Så det mye å hente på det. Men kompetanseutvikling, det går ikke av moten. Tror du det blir mindre behov for det fremover?
Nei.
Det var spark inn en åpen dør.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, men jeg tror at som vi har snakket om innledningsvis, altså ansvaret for kompetanseutvikling, det definitivt delt. Arbeidsgiver er nødt til å legge til rette for strukturelle grep og initiativer for å ha gode læringskulturer.
Mm.
Bare sånn kan man også være en attraktiv arbeidsgiver og vinne den kampen, War for Talent, og beholde de flinke folka.
Mm.
Samtidig så kan ingen av oss tillate oss å sette oss passive og vente på at jobben skal tilrettelegge for oss. Vi er nødt til å være på. Hvis ikke så blir man fort akterutseilt og havner rett og slett på innbytterbenken, reservebenken.
Du, tusen takk for at du kom og delte dine tanker med oss om kompetanseutvikling, Heidi.
Tusen takk for invitasjonen. Dette jo et tema som jeg har veldig mye passion for.
Mm.
Veldig morsomt å snakke med deg, Henning, om det.